دعای بیستم صحیفه سجادی که قسمت چندم بود؟ قسمت دهم بود. خدایا صلوات بفرست بر محمد و آل محمد و مرا با زینت صالحان زینت بده و با زینت متقین بپوشان. زینت متقین چه چیزهایی که ما از خدا میخوان خدا اونها رو به ما عنایت بکنه؟ نمیدونم 10 تا چند تا رو خوندیم. بعدش اینه که و سکون ریح. از زینت متقین و صالحان سکون ریحه، یعنی باد آدم متقی باید ساکن باشد، بادش ساکن باشد. یه لمیه از گذر دقیقاً این اصطلاح عرفیه، هم تو عربا هست، هم تو فارسا هست، هم تو ترکا هست. فلان کسیم دیاله یله آلنده. یله آلنده یعنی چی؟ یعنی از اون غرور افتاد، از اون تکبر افتاد. بله، سکون ریح به این معنیه که انسان آدم هیجانی نباشد که زود با حرف این و اون از کوره در بره. سکون ریح، بادش ساکن باشه، آدم سنگینی باشه. بله، همون که تو جاده ها می نویسن دیگه، باد نده سنگین حرکت کنید، باد نده سنگین حرکت کنید. خلاصه بله، از زینت صالحان عبارت است. این آدم های جوشی، آدم های هیجانی، آدمایی که یه نفر بیاد اینها رو حرکت بده، اینا هم بی خود و بی جهت بدون حجت راه بیفتن، به میدون بیفتن، مبارزه مرگ بر درود بر. نه، آدمای متقین تا حجت براشون تمام نشده اینا ریحشون ساکنه، اما وقتی حجت براشون تمام شد میبینه که باد به گپشون میفته و هیجانی میشند و وارد صحنه مبارزه میشن. این سکون ریح این میشود. بله، و طیب المخالقه. از زینت صالحان طیب المخالقه هست. طیب المخالقه، طیب یعنی پاکی، دلچسبی. مخالقه از خلق میاد، خلق یعنی رفتار متقابل با مردم، از باب مفاعله هم هست. بله، اینا دلچسب مخالقه شون، رفتارشون با دیگران دلچسبه. ایلا دلچسب رفتار آدم ایلا دیب و یان دولون با تیچانی اختو تیچانه دوست ایلا تیچانده چه همه دیگه داشه ایلا بوده تیچان ورالله آدم ها. بله، یه آدمیه که مثلا انسان به قول بعضی ها در مورد بعضی از علما گفتن آدم 10 سال پیشش باشه هیچ وقت از او از کنم خدمتون که دل زده نمیشه. بله، خلقش دلچسبه، راحت، بدون بگو توقع، اصلا توقع ندارد دیگران بهش خدمت کند، این سعی میکنه به دیگران خدمت کنه و هاکزا که بالاخره حرف زیادی میشه زد. و سبق الی الفضیله، از حلیه صالحان. ببینید که واقعا ما تصدیق میکنیم اینا زینتن ها، لباس به اون معنی زینت نیست، لباس یه زینت بسیار بسیار مرتبه پایینیه. بله، سبقت گرفتن به فضیلت، مسابقه میدن با دیگران، سعی میکنه کار خوب رو این انجام بده، نه اج پاخلقلی هاچ گوی اولای لمس نمن الیم، نه هامو جول استیچه هامو فضیلت طرف نجسن، اما دیم من هامدان تیزتر یتشم، من حامدان قباق جدیم گیتشم، بو فضیلت منم چه اولسون. چون در مسائل معنوی تعارف نیست دیگه. مثلا قبلن هم گفتم یه مهر کربلای اصیل دارید، بعد موقع نماز خوندن مثلا یکیه دوستتون هم میخواد نماز بخونه، اینجا نمیشه گفت که آقا شما خوبه که به دوستتون بدید ایثار بکنید. تو مسائل معنوی نه، تو مسائل معنوی انسان خودش مقدمه. تو مسائل مادی چرا؟ البته یه جاهایی هست که من میدانم اگه تو این مسئله معنوی من ایثار کنم من بیشتر خیر میبرم، دلیل دارم اینجا، و بله اونجا میتونم بگم که قصه همینجوریه. یه مثال بهتون بزنیم. یا الله مولانا، مثلا فرض کنید که من یه مقدار پول دارم که میتونم کربلا برم بیام، منتها من چندی بار رفتم کربلا، دلم هم خیلی کربلا میخواد، فضیلت زیارت ابا عبدالله و فلان. یه آقای دیگه هم هست که اونم میخواد بره کربلا ولی پول نداره. خب من اینجا اصولا خودم برم کربلا، چون تو مسائل معنوی سبقت به فضیلت توصیه شده، ولی اینجا چون دلیل دارم از بیرون، اگر در این جور جاها ایثار بکنم و پولم را به یک نفر بدم که او بره به جای من، من ثواب مزو چی میشه؟ ها بیشتر میشه. او دی بیخت اما سهم بدنه بی تازه ابا عبدالله هم گبرین الی چه اصلیدن چشمشتون ولی گازمشتون او دن بی زد جوتمسون تربت جوتمسون مهو دوزتمسون او یتی دنه هجابو یرتار دادار جدرها او مهرولدن جتیب قویمسون سن olmasa bu bile okulsun. Yok, bu gibi bir şey yokumuzdu. Bu gibi isar yokumuzdu. O isarlar var dinimizde ki isar eleyende sen ondan çok yetişecektin. Ama sana ondan çok yetişecek. Bir hesaba bizim dinimizden hem ne var? Bir hesaba bizim dinimizde aleykum enfusakumdu. Yani insan özün mükeddemeli her yerde. Bunda zirehli eliyor. Dünyasından geçir, bəray ahirəti. Xeyr, az ahirətdən geçir, bəray residən bir çox ahirət. Və sevqət-i bir fəzilət az zinətay-i muttəqini. Şuna iki az çizayı ki, məsələn, xeyli digi kəndrən çıxı bu zəmanı ima, iki həm həminə digi. Sevqət-i bir fəzilət. Adəm, məsələn, çəqət halətə musabəqə dərətin icad çıxı ki, məsələn, emruz, ممکنه یک کسی کارهای خوبی بود، من یه جوری بود از اونا بهتر کار خوب بکنم، از اونا بهتر مثلا شده نمره خوبی بگیرم، شده مثلا درس خوبی بخوانم، اما واقعا با این نیت ها که من فضیلتم در فضیلت از دیگران سبقت بگیرم، معمولا تو این حال و هوا نیستیم. من بنده خودم که همینجوری هستم. و ایثار تفضل، بله ایثار تفضل یعنی انتخاب. آقا تفضل، تفضل یعنی ها فضیلت دهی، فضل مال خودم را به دیگران بدهم. آدمایی که صالحند و متقی هستند ایثار تفضل میکنند، انتخاب میکنند تفضل را که به دیگران هم بدهند، فقط خودشون نخورند، فقط خودشون از پول خودشون استفاده نکنند. در روایات ما آمده که سه چیز است که مؤمنان طاقت این رو ندارند، حتی ظاهرا گفتن شیعیان ما. یکی هم مواسات با برادران دینیه. مواسات وجود با منم اینده چه من 1 میلیون تومان پول جلده بی فیشلیم جوی مؤمن کارداشتامن هانسی ممکن دیندی گرفتار اولا بوله مولانا، بوله مولانا مواسات یعنی چیمین گرفتار چلیو بار من اوندن بوله. حضرت بودی که ایلا آغرده، ایلا آغرده بو مثلا چی؟ اونو مؤمنن ده حتی طاقتی یخده بزد داره، ولی بوه بیزد ده، مواسط همان زده چه حضرت ابوالفضل سلام الله علیه موردنده امام سجاد یا امام صادق یا هر چیسه بوده و واسا اخاهو، واسا مواسط الادی کاردشینه، مواسط ده اوجه بوده چه اوزون زده لمیسن و کاردشو با برسن، او ده اوجه ده چه اونا شوق تشکر شد امنا ایدیه برلا بیش جورنش. حتی مسئله مادی ده وجوده ها اول امیر المومن نانون و امثال امیر المومن نان اشیده چه اوزو گرفتار گالا گالا ویدی مقداده، گرفتار گالا گالا ویدی گمبره، ویلو اوزو ده هل بوش گیتی جلده ایوه او چی لاب بله فوقلاده. بله و ترک تأییر، ترک تأییر، تأییر یعنی عیب جویی. بی نفره ننگ و آر وارد دل ما آردان داده، آر به معنای ننگ ده، تغییر باب تفعیلدن ده. بله ایر یو ایر و تغییر ایب وارد دل ما تغییر انسان نینیه ترچلیه. بی نفره ایب وارد دل ما، البته بلا دقت ایریم بلا هموس احکام اولیه ده ها روایت دول اهل بدعت اصلا تغییر ایریم، حتی روایت و باهتو هم، باهتو همو بعضی بجو ترجمه دیپله، دیپله بختان ورون بلنه نه ولی بعض در ظاهر نظر باه تو هم یعنی ایله مبارزه دیم بله لعنه چه بخت و جلسن بله لعنه چی جلسن نر آواره گاسن نر خب اولاد بله اولاد دائما جا ایبین دیاخ ولی مؤمن نرین سیرس بی بینن موردنده ترک تغییر دی حالت های عادی ده. بله مقام مشاوره ده مقام نده مثلا استیله فرض دیم چی بیدنه بی یره مدیر سچلر من de görürüm bu adamda bir yana eyibi var. Değil mesela sabah müdürü olsa bu memleketin evini yıkar. Ayrı bahsedir. Enamin-i sanevidirler onlar. Pes eyibi tercih edemez. Hatta eyibilerde de istihdiye besendir ya o miqdara ki o miqdar lazımdır. İzafe demeyek daha. Ve bir yine dibenen mesela halledir o miqdar diye insanda izafe demeyek. Mesela en farz edin getmişsin bir nefere tahkik edin. Siz izdivac ediyorsun. Cevapla bilirsin tahkik ediyorlar. Sen de görsen öyle bir tane cümle desin, bunu el çeşecekler. De lazım da içimcisinde, üçümcisinde, dördümcisinde diyesin. İle Allah bu hatta egellere besen de diyesin. Vel ifzali ala gayril mustahik. Bakın size Allah için teveccüh hansı noktalara var. Hazret buyuruyor, Kudaya, bana ziynet ver, ziyneti salihanın ancak biri budur. İfzal yani احسان الماخ یخچلق الماخ بر غیر مستحق چه من بونه نینیم ترک الیم با ال افزال تعییرین یه این اتفده ها یعنی ترک ال افزال غیر مستحق قدما من افزال الماخ یارب روا مدار که گدا معتبر شد چون معتبر شد ز خدا بی خبر شد بازم نه آدم بیجور احسان الیم چه با احسان بیازده اوین یخور و چه احسان ایلم اختدا دا مرحوم قاضی احوالاتنده وارد شدی چه لابو جده ده بیدنن بی نفردن لابو گندیده اشیه اتلمش شاهلاره آلاید دیده آه بلا پول ویمزه سن بلا نه پول ویسن بویرده چه آخ بونون احتیاج وار پولا من پولو بجور اپارسن بلسنه ویرسن بیزاد آلماسن بو بدادت اولار یا شخصیتنه توخنار گویم من بلا آلیام هیچ جسیم از بلا من بی جوری لهم خلاصه من یه نمی حالا و او دا احساس ادامه چه پول بدون نم نویدی لبیلسی نه بله عوض بیدی لبیلسی نه و هم بعضی ایله ده بجوری ممکنده چه بجور بی احسان نرزددار نتیجه برعکس بره طرفته بی عادتهای بد عادتهای زشتی ایجاد ایلیه بلا ها دا جره انسان دکت ایلیه چه مبادا به ظاهر احسان ایلی اما باطنده بی بوه بلسنه زرر یتریز افضال بر غیر مستحق یعنی همون افضال یعنی احسان کردن نیکوی کردن بر غیر صاحب حق حتی گاهن زکات ده خمس ده ممکنده آدم وره اما طرفین استحقاق میاد علمده ده بجوده ها علمده از گذر شخ توصیه رو ده چه حضرت بعض وقت بوده چه بله شیعلرین علامتنده بویرپلار چی؟ بزیم شیعلرمز تقیی گیلرلر ترک الاسه بی نفر تقیی یعنی بزیم شیعلرمزن ده خب آخ علمنده مراتب باسن هر علمی ایلیه بناسن هم میوجه دسن چی؟ جویسو چی کتاب های عرفانه نجو پیچیده یازگلار ایلیه بله دیلر مثلا زد چیمین یاسسن چی الحدیث چیمین یاسسن شهر دعای سهره اما صحبت بودن بجیده بیدن انه یتشجه ده چی؟ اونو فردار Elə yazıblar ki, iki sətrin düşünə bilsin, kef eləsən. Elə piçidə yazıblar, istilahatı əcib qəribin özü. Deyirsən ki, bundan sadə eləyəməz də yazılar. Niyə eləyə bilər də yazılar? Müstəmidlə qeyri əhli ilə nə yetişə? Və cümləyi bədtərin zatlardan budur ki, elm nə uzubillah qeyri əhli ilə nə yetişə? Görürsən ki, 5-10 dənə məsələn fəzail əhli beytindən bildi, apadi qoydu Allah yerinə biləsin. Allah yerine la ilahe illa Ali dedi. La ilahe illa Fatime dedi. Bu bir sefer de çekti millet deyip vilayeti çoğuna zayıftı. Çünkü koyum sen başı var. Şunu olay da adam istad olmasa, zarfiyet olmasa mümkündür ki Hesbenavir'in menberlerde zıttı da adam cahit müvazı bulaşı muhatabım benim kimdir, kime danışıyorum. Bazı rivayeti ki Ahl-i Beyt'in o غامز روایت دهنن زدن دلار اونا آدم جای حریده دیمیه حالا بیده آدم شروع بوده چه ممکن طرف کسن او موردی را سوال خبر را جایش سن بلمسن دیده چه بحبه بلمدیم من بعد دیده بو خود بزن özümüzde de logic de mesela bazı zatlar vaqan bizim şəhrimizdə də çox elmlər. İndi olay mesela fərzli adam qahın bəlğur eli ağzına çəti orda buyurdu bu disinləcə baba bunun da oydan xəbəri var. Va musibətə. Astagfirullah.
حزل
معناسلو یاد کردن ایزاه برسازان بیدونه اجل حق با حق کنید حزل بیدونه مزدون بیدونه اجل بیدونه اما آن نبزا بیدونه افزال لأخو بخون تیمی چه ولی افزال فرض دیونها ما فوق الاستحقاق علت غیر مستحق یعنی او دو چه استحقاق یخ دو لیاقتی یخ دو نسن بیزت برسن غیر مستحق بنا دیرلر بله او البته اوزینده تو سوزده ها ولی تعبیر ظاهران رو دمی تعبیر دیم ولی افضال الا غیر مستحق غیر مستحق یعنی حق داره
اونو سورا باقیلو در حامس بی گرد بود یعنی محبوب بی حسن سیره سکونه بی تی بی مخانده اصرفی را بی سار تفضل ترک تعبیر ولی افضال حامس با هم نهت بود افضال الا غیر مستحق ولی بود در حق و استقلال ده
آخ نه بخون ناچر قالدق ایلده دیدیک ده چون اگر ایلل olmasıydı onda gerek bu cür məni deyədik ki xudaya zinət های متقیدن biri de budur ki bir nəfəri ki şayiste de ki müstəhəq yəni şayiste de bir nəfəri ki şayiste de ilə biz ona ifsal edirik fəzilət
əxlaqı
yox da fəzilət əxlaqı da ki İndi baxın bir nəfər fərzinin ki dilənir. Amma usulən cəhd dilənməyə. Bu yaxşıdır mən buna ifsal eləyəm. İhtimalən bunu deyir. Hala o da sizin üçün də desəm, mən səddərsə istəməyəm rədd eləyəm. Vəli ibarət üçün qeyri müstəhəqqidir. Bunu çox istəsəd eləyəm. Xeyli xub. Hətta tərcüməsində elə o cür tərcümə edir. Bəxşiş nə kərdən və kəsi ki, səzabar bəxşiş nist. Vəl qolu bil haqq və in əzzə. Acan zinət-i müttəqindən bir də ibarətdir bundan ki, adam haqqı deyə və in əzzə. Əzzə yəni əzzə. Əziz kəlməsi və mənayə nüfuz, nafəziz. Və qillətə də dəlalət elər. Azlığa da dəlalət elər. بله آدم قول به حق دانشه حق سوز دانشه و این عزه ولو اینکه قول به حق آز ده ها آز آدم حق قول دانشه اما من حق قول دانشه این بازار وارد اولانده چوخ مهم ازومه چوخ دیفله ها نه بیش دفعه ایش دفعه دیفله آب بازار ده یالان دانشماسه بولماس مجبور اخ یالان دانشه دوز دانشه یا یخ ده یا چوخ آز ده حضرت بوی آدم حق دانشه و این عزه ولو اینکه حق دانشق نمنده آزده آی داد بی داد حق دانش ما مخصوصا روایت ده بار او یده چه از علیه بولا روایت ده بار مر رو دو تلخ ده حق دانشق و بالاترین جهاتدان بیده بوده چه انسان سلطان جائرین یانده حق دانشق روایت ده بار بالاترین جهاتدان ده بار سلطان جائر ظالمین یانده حق سوز دانشق زینت های متقینن بیری ده بوده خلاصه
باشتی سوزن که قولی بلی حق و این عزه با تیب المخانقه نجون با میزون چون بلی خیلی حق سوزی سه که قولی بلی مور بوده باش با سوزن مخاطر میزن آرازم این طرف تنده تیب المخانقه
بلی تا او چی دیگه واقعا بلاده بیر بیر بلار رسا دلیلی ده توضیح بریلی بیر بیر مقید مطلق مقید آم مخص بلاده ده بارده amma xas bulayda da var. Bəs bənabərin, elə mən tib el-müxaləqə olsun ki, mənim həq sözümün qabağını almasın. Həq sözü əgər tib el-müxaləqə ilə eləyə bilsək cəmini yox, illə eləyə yox. Məsələn, əlimi salın boynuna, bir də masaj ötürüm biləsinlər. Deyim ki, mənim dostum, منم عزیزم دونم و اخلاق چه ازون من نشان بهتون و یا خسی ده ایدا خوب اجای یو مثلا فرض رجن به اون اهمیت چوب چه من حق سوز دیم ولو اینچه اخلاقم ده یاخچه علمی ها خوب اونده اولویت اونانده او چه جه اولویه سنجی اولا اونو بارها ارزلم شم بیدنم مسلمان استیم مؤمن زندگان غلیه بی مؤمن متوسط به بالا باور بویرون اجتهاد جه اولا اجتهاد جه اولا مزاق شریعت بونن الاندولا چه با بویدا ایتی اولمخ لازم دی یا خوش اخلاق لازم دی خوش اخلاق اولمخ لازم دی بویدا حق سوزو دیم یا دیمیم یری دیگه لا دنه به دنه اجتهاد استی فرزه به از با آقالاش دیله بیزستی معمول مال الله مشتهی دولم من بیمیم بلا ندیله واقعا دشمیم ندیله یعنی بیدنه ملای متوسط سیزن آخوند متوسط سیزن الاسم باوریله جهبی حتی ده اهل نظر الاسم اهل نظر الاسم الاسم بلا دنه به دنه اجتهاد استی دار بله
اجتهاد
نه دقیقاً الا اجتهاد ده بخور سیز اگر مذاق شریعت بسوز احکام کامل روایت داره مسلط و سوز بلسوز چه خانس مورد دین بالاتر از اوبیس مورد اهمیت قائل اولوبده فلزا مقام عمل ده بنولا بونه ترچیلی سن یا اونو بلسن چه خانس ترچیل امرد بلسن اولویه تانسیناند مثلا آقا بوده تیب المخالقه او طرف ده من باقیم جورم اوده بی مورد ده هسلم مثلا بوده سستوستم مثلا نه یچه بی خطر تحت دلی او بو واقعا اجتهاد استی چه بو اویان یری ده مهم هستم مهم یه یری دهیلم مو اولاری چه مسلمانان متوسط به پایین دیلر اولاری لا بلاخره خرابکارلغن فلانن بهماننن ایلیه بلر ازدانه بی مسلمان چرا جولسنر اما اولاری چه سطح بالا استیله واقعا زندگی مؤمنان لسنر اصلا بیر حد ده اجتهاد دیمیم و سطح های عالی تره بیر حد ده اجتهاد حتما لازم ده خصوصا مسائل اخلاقی ده مردم این دو اتوبوس ماشنده موسیقی نشده آیا هر مورد ده سن دیجاقسان یک دو باشتاد انقلابن دالجه بی سوز دیده هر شرایط ده سن جواب فیمالی سن با هم بولار هاموسه نینی بی سری زددار استی ده بی اجتهادات زد استی ولو اینکه درجه پایین استی بلایده منم اعتقادم بوده بی نفر ملای متوسط استی اولا جامعه ده آخوند متوسط استی اولا امکانه یخده اهل نظر علمی ها اما ایلیه بلا آخدوه قبا پاره امکانه یخده بونه مجرد بچیله دائم یانده بی نفر مشتهی دلون نه هی خبر الله بویدن اینم بویدن اینم بود امکانه یخده استن بله بله بهتر بوده درجه مشتهی دلست بی حد ده واقعا اجتهاد درجه رسول خیلی خوب ول قول بالحق و این عز و استقلال الخیر و این کسره کتولدو وقت نیست بله و استقلال الخیر یعنی خیر ایشو از سای مخلوق هلیه صالح ننده به به اشتهای جوی دانشتیانده دیر من بدبخت دیلیم بدم الله بنده دیلیم واقعا از بلی ها بخون تعارف ده آخ بعض با پیس تعارف هلیه پیدونیزه بابا خواهش هلیم ایچه عدد آیره بی سوز دیگه İçeride diyelim ben oraya elliyem ondan da bağlatırım. Ama eşikte de içi yok baba bizde layakat yoktu, hoş ediyorum. Bu yüzden bir riya ender riyadır da bunlar. Yok. Böyle vakan istiklali khiri de bu cür için. İmam rahmetullahi aleyh bu içi ahda ingilabi diye danıştığında da vakan diye ki ey kaş ben yek pastar budem. Khuda mera ba besiciyanım mehşur kona. سوز چوخ امیک سوزده مهم نزنن بی کتاب دالجه سوز با خدا مرا با بسیج İmam vaqa'an özün bəsicilərdən əz çək bilirdi. Vaqa'an əz çək bilirdi. Və vaqa'an o dua ürək duası idi. Allah, məni bu cəvanın bəsicilə qiyamət gündə gət. Onun ürək duası idi. Nə ki istəyirdi, məsələn, tarif ediyə filan deyilmə. O, bu nə mənədir ki, gedib o üstlərdə olanda insan həm özün, həm əməlin kişik görür, o, bu kamilən roşəndir. O, ibarətdir bundan ki, əzəmət Allaha görür. Ondan sonra əməlinə baxı. Bir dəfə əməlinə baxı, əzəmət Allah yadından çıxıbdır. Deyib, 2 il mən bu kitabın yazmağına zəhmət çəkmişim. 20 il dədəm yanıbdır. Necə yanı Allah buna səvab verməz? Bu nə sözdür? Hətta qahən az qədər Allahını davə edir. Vəli xub, bir nəfəri ki, o üstə mütəvəccühdür, əslən deyir ki, buna səvab verirlər məcəl. Baba, səbəb zadda versə çox ağırlıq edib, buna Əllami Təbatəbayi təfsiri əlmizəndə bu cür elədi. Mənə həqiqdən yadıma düşəndə vaqiən, bir qol mərif, əsələn, halım qatışar belə. O rəhmətli əlmizana ki, 20 il zəhmət çəkdi, etiqadı buymuş, bunun ərzici səbəb deyil, Allah tərəfindən yoxdur. Fəlizə, vəxti ki, o cərəyanda deyirlər ki, ağğın ruhu nəhzər eləyiblər, cilayə eləyibdir ki, Seyyid Muhammed Hüseyin heç məni bu təfsirin səvabında şərik eləməyib. Əllamə təhəccüb eləmiş, demişdi, məcəb bunun səvabı var. Allah yəni buna səvab verəcək. Demişdi, əgər Allah səvab verəcək, hamısını verdim dədəmə. Hamısını verdim dədəmə. Bu çox mühüm məsələdir. Yəni, bu bir əcib bir nöqtədən hikayət edir ki, getdikcə yuxarıya, getdik, özünü Allaha boşlu bilir. Əməlin kiçik bilir. Niyə üçün Allahın əzəməti ilə müqayisə edir? Nə bu bisilən əməllərinə ki, mən o bisi bunu yazmayıb, mən yazmışam, pəs mən bala atarım. Əsələn, bu zehnilərində yoxdur. Bəli. Başınır,
İmam Cəhəmi bilir, bu da bilir ki, bəsicilərə nisbət
bir imam az zəhmət edir. Bələfələ bağlı bir şey kimi görür. Əslən, xeyir o cüdər.